ครับประธานาธิบดีโจไบเดนจะผ่านการเป็นผู้นำสหรัฐครบ100วันในวันศุกร์นี้ซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ถูกตั้งไว้เป็นธรรมเนียมการประเมินผลงานของประธานาธิบดีอเมริกันมายาวนานนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่จับต้องได้จริงจากการทำงานในฐานะผู้นำประเทศย่อมต้องใช้เวลาพิสูจน์นานกว่านั้นหากคำนึงถึงว่าวาระการดำรงตำแหน่งครบ4ปีของการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐจะกินเวลา 1,461 วันสิ่งที่100วันแรกฉายให้เห็นคือสภาวะผู้นำแนวทางการเป็นนักบริหารการจัดลำดับความสำคัญและความรวดเร็วในการทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนตอนเลือกตั้งตามประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันเริ่มสนใจธรรมเนียมการพิจารณาผลงาน100วันแรกของผู้นำประเทศอย่างจริงจังในสมัยของอดีตประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลต์ที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อปีคริสตศักราช1932ตอนที่สหรัฐเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ Great Depression รูสเวลต์สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านกระบวนการนิติบัญญัติและการออกกฎเกณฑ์ต่างๆในช่วง100วันแรกของการบริหารประเทศภายใต้การนำของรูสเวลต์รัฐสภาอเมริกันสามารถผ่านกฎหมายทั้งหมด76ฉบับซึ่งส่วนมากเป็นเรื่องการผ่อนเพลาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจเขาได้ใช้สื่อวิทยุในการสื่อสารกับประชาชนโดยตรงได้บรรยากาศเหมือนอยู่ในห้องที่คุยกันข้างเตาผิงหรือที่รู้จักในชื่อ Fireside Chats โดยเขาใช้โอกาสนี้อธิบายต่อประชาชนในภาษาที่เข้าใจง่ายว่าเขาพยายามแก้ปัญหาให้กับประเทศอยู่ถือว่ารูสเวลต์ได้สร้างมาตรฐานที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อๆมาถูกใช้เป็นเกณฑ์วัดความสำเร็จประธานาธิบดีรุ่นหลังบางคนจึงพยายามบริหารความคาดหวังของประชาชนเช่นจอห์นเอฟเคนเนดีกล่าวไว้ในวันปฏิญาณตนรับตำแหน่งในปีคริสตศักราช1961ว่าสิ่งที่เขาต้องการให้เกิดขึ้นคงไม่สามารถทำได้สำเร็จใน100วันแรกหรือ1,000วันแรกหรือตลอดอายุของการดำรงตำแหน่งแต่อย่างน้อยเขาต้องการใช้โอกาสนี้เริ่มทำให้เกิดสิ่งที่ตั้งไว้ในเป้าหมายหากเปรียบเทียบกับรูสเวลต์รัฐบาลของโจไบเดนกำลังเผชิญกับวิกฤตเช่นกันนั่นก็คือวิกฤตจากการระบาดของโคโรนาไวรัสในช่วง100วันแรกประธานาธิบดีไบเดนลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารหลายฉบับที่เกี่ยวกับโคโรนาไวรัสและเขายังผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ผ่านสภาสหรัฐอีกด้วยสำหรับเรื่องโควิด-19 ไบเดนสามารถดำเนินโครงการฉีดวัคซีนให้แก่คนอเมริกันไปแล้ว200ล้านโดสมากกว่าที่เขาเคยสัญญาไว้ต่อประชาชนถึง2เท่าสำนักข่าว AP รายงานว่าในบรรดาสัญญา61เรื่องที่โจไบเดนให้คำมั่นต่อประชาชนช่วงหาเสียงเลือกตั้งเขาสามารถทำได้สำเร็จ25เรื่องและเริ่มต้นไปแล้ว33เรื่องในส่วนของกฎหมายที่ประธานาธิบดีไบเดนลงนามอนุมัติมีทั้งหมด11ฉบับเทียบกับ22ฉบับที่ลงนามโดยอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและ26ฉบับโดยอดีตประธานาธิบดีเคนเนดีช่วง100วันแรกนะครับแม้กฎหมายที่ไบเดนเซ็นอนุมัติร่างจากสภาจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำแต่ถ้าเป็นเอกสารที่ออกจากฝ่ายบริหารโดยตรงที่ไม่ผ่านสภาเขาได้ลงนามไปแล้วทั้งหมดรวมกว่า100ฉบับถือว่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับสถิติ100วันแรกของประธานาธิบดีอเมริกันคนอื่นและนำหน้าอันดับ2ซึ่งก็คืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ลงนามในเอกสารที่ออกจากฝ่ายบริหาร85ฉบับในช่วงเวลาเดียวกันครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน